Dobrý den, vítejte u dnešního dílu podcastu Time Toasters, díky, že nás posloucháte. V tomhle podcastu se zabýváme efektivitou řízení firem a snažíme se vám ušetřit nějaký čas a peníze. No a protože nejsme experti na všechno, tak tady máme taky svoje hosty. A dnešním hostem je Sergej Pavliuk. Sergej je můj kamarád z networkingu a je expertem na LinkedIn marketing. Na LinkedInu je jako doma a já věřím, že by prodal i slona. Sergej hodně rád mluví před publikem a má o čem. Proto jsem si ho pozval do Time Toasters, aby nám ukázal, jak na to. Ahoj Sergej.
Martine, ahoj. Děkuji za vysoká očekávání, takže teďka už to můžu jenom zkazit. A respektive ještě můžu být mlčenlivý, takže jsem teďka v rozpacích. Asi prosím, použ první otázku.
Sergej, řekni prosím tě na úvod něco o sobě, o své práci, co přesně děláš a jak lidem pomáháš, ať mají posluchači lepší představu o tobě.
Rozumím. Moji práci je získávat skrz LinkedIn obchod. To znamená, že řekněme, že formálně se ta profese nazývá marketingový konzultant a formálně já to mám SROčko a ještě několik dílčích subdodavatelů. Nicméně reálně jediné, co moje klienty zajímá, je, zda to přinese obchodní jednání se správnýma lidma na správných místech, anebo to ta obchodní jednání nepřinese. A tím pádem řekl bych, že z pracovního hlediska to je to, co mě definuje. A pokud se bavíme o marketingu, tak je tady několik směrů, kde ten obor se pohybuje. Jeden z těch směrů je placená reklama, říká se tomu výkonnostní marketing. Hrubě řečeno zaplatíš za to, aby se dostavil nějaký výsledek, nebo nedostavil, ale zpravidla dlouhodobě platí lidé jenom za to kampaň, která funguje. Výkonnostní marketing. A druhý segment je contentový marketing, obsahový, kdy toho výsledku se snažíme dosáhnout ne skrz reklamu jako takovou, ale skrz generaci obsahu, který sám o sobě přitáhne cílovou skupinu a její pozornost. Tak v tomto dělení jsem contentový marketing, tím pádem jsem člověk, který se nespecializuje na placenou reklamu, nespecializuje se na placené kampaně vůbec. Naopak mojí práci je vytvořit obsah, který je natolik přitažlivý pro cílovou skupinu, že ta cílová skupina si nás sama dohledá.
Sergej, já ti moc děkuji za skvělý úvod a skvělý představení. Ty už si vlastně odpověděl i na moji jednu plánovanou otázku a to, jaký je rozdíl mezi výkonnostním a obsahovým marketingem, takže ti za to děkuji. A pojďme se přímo vrhnout do tématu. Jak se dneska prodává na internetu a jak se prodává na sociálních sítích?
Prodával jsem milionem způsobů, podobně jako milionem způsobů se dělá marketing. A řekněme, že jediná věc, za kterou mohu mluvit relevantně, je ta, se kterou mám já zkušenost. A to je prodej skrz sociální síti LinkedIn. To je prodej skrz to, že si vybuduješ na této sociální síti vztahy s lidma, se kterýma se doposud neznáš, leč biznisově bys je velmi rád potkal a biznisově předpokládá, že i pro ně to bude zajímavé. Tak na této síti ty vztahy vytvoříme a následně hlavní výstup je v podobě té, že ten vztah evakuujeme z internetu a ze sociální sítě pryč do reálného světa, kde už se to převede do fungující zakázky. To je ten způsob, který používám já. A důvod, proč jsem ten způsob zvolil, je dvojí. Jednak to málo kdo umí k dnešnímu dní, takže je pro mě zajímavé se tomu věnovat, to proti třeba placené reklamě, kterou umí mnoho lidí a podstatně lépe než já. A důvod druhý je základní lidskost a férovost toho přístupu. K tomu, aby si skrz sociální síť LinkedIn získal zájem nějakého potenciálního klienta, tak musíš prvně prokázat svoji zajímavost právě jako tím zajímavým obsahem, který tam publikuješ. Což já stejně jako marketiák nedokážu udělat za podnikatele bez jeho velké součinnosti, respektive velké součinnosti jeho týmu, protože nerozumím jeho oboru dostatečně do hloubky. Takže to je velmi jako spravedlivý obor, kde pokud máme tomu trhu co říct, pokud máme pro ten trh reálný objektivní přínos, tak ty výsledky se opravdu dostaví. A pokud nemáme, tak i kdybychom to zasypali penězi, tak ten výsledek nepřijde.
Teď, když tě poslouchám, tak si říkám, že máš asi pravdu, že když se mluví o tom, jak prodávat na internetu, tak máme často na mysli placenou reklamu a možná málo koho by napadlo, že se dá dělat aktivní obchod na sociálních sítích, takže pokud nám o tom něco řekneš, tak to budu moc rád.
Záleží jak na které sociální síti. řekněme, na Facebooku už bych ti pravděpodobně dneska doporučil jet na placenou reklamu, tedy na výkonnostní marketing, nikoli v ten contentový, kterému se věnuju já. Důvodem je, že ta sociální síť už tam velmi silně otočila svoje algoritmy a svoje nastavení ve prospěch placené reklamy, takže je extrémně těžké být na ní viditelný bez reklamy. Oproti tomu na sociálních sítích, jako je TikTok a LinkedIn, to znamená na rostoucích sociálních sítích, stále ta reklama je extrémně neproduktivní oproti tomu, že máš zajímavý obsah. Protože řekněme k tomu, abych generoval tobě dosah 10 000 zobrazení nebo 100 000 zobrazení měsíčně prostřednictvím reklamy na tvoji cílovou skupinu na LinkedInu, třeba na nějaké manažery nebo majitelé firem, bych potřeboval úplně nehorazný reklamní rozpočet, opravdu jako taky v 10 tisících a ve 100 tisících podle přesného zadání cílové skupiny měsíčně. Oproti tomu stačí vlastně tam odpublikovat něco, co pro ty lidi je opravdu zajímavé a najednou za prvé ti přijdou sami a ta zobrazení máš, aniž by si platil. A za druhé, a to je taky velmi důležité, pokud se bavíme o B2B biznise, tak zpravidla preferují informace, které si sami dohledají, oni si jich pak více váží, než informace, které jim někdo naserviruje formou placené reklamy. Tím neříkám nikdy, neříkej nikdy. Jako jsou tady různé případy, kdy dneska už v některých sférách se určitě vyplatí placená reklama nad obsahový marketing i na LinkedInu. Nicméně pokud se nebavíme o výjimkách, ale bavíme se o pravidlech, tak LinkedIn je dneska tou sítí, kde pravidlo je generuj věrohodný, relevantní profesní obsah. Potom to má návratnost. A pokud prostě máš reklamní rozpočet, a ten tam dáš bezmyšlenkově, jenom aby si propagoval svůj brand, svoje logo, nějaký reklamní slogan, tak nemůžeš očekávat, že z takové reklamy s nějakým reklamním sloganem bude výsledek v podobě relevantních obchodních jednání. To není adekvátně očekávání v absolutně většině oboru.
Tak dobře, tak se pojďme zaměřit na LinkedIn, na sociální síť, na který ty seš expert, a pojďme se ale na ní podívat, kdo tam vlastně dneska je. Pokud já budu chtít publikovat a prodávat na LinkedInu, tak najdu tam tu svoji cílovku? Budou tam ty lidi, který já hledám? Víme, že na Facebooku je skoro každý, i když si tam povídáme o pejskách a o kočičkách, ale kdo je dneska na LinkedInu?
Podívej se na to od geneze. LinkedIn vznikl jako náborová HR sociální síť, to znamená v podstatě jako de facto online katalog životopisu. To znamená, ty životopisy tam začaly dávat lidé, kteří a pravidelně se pohybují právě jako v prostředí středně velkých a velkých firm, kde je normální, že se ten nábor může dít skrz HR oddělení. A ta HR oddělení středně velkých a velkých firm si zvykla na to, že to je velmi pohodlné. Ty si sedneš do jednoho jediného katalogu a tam všechny najdeš. Tedy právě jako ten základ, ten základní stavební kámen LinkedInu v podobě náboru a znamená, že se tam objevily všichni lidé, kteří za středně velké a velké firmy rozhodují a spolu rozhodují o nákupu, o uzavření spolupráce. Logicky, oni se tam objevili, protože by jako rádi měli otevřená zadní vrátka v okamžiku, kdyby měnili profesi, a vůbec je jako nenaštve, že jim tam soukromou zprávou čas od času, ačkoliv teďka to zaměstnání mají, přijde nějaká alternativní nabídka, kde by ho mohli mít a jaké by ho mohli mít místo toho. Nicméně, jakmile tam vidíš jako ty možnosti, s kým vším se tam můžeš bavit a bavit napřímo, tak logicky hnedka na to po HRistech přišli obchodníci, kteří těmto lidem na pozici středního a nejvyššího managementu středních a velkých firm chtějí něco prodat. Takže v současné době bych LinkedIn rozhodně doporučil s touto cílovou skupinou. Menší firmy se tam teprve objevují, pokud se bavíme o reálích českého a slovenského trhu.
Co už považuješ za střední firmu a co je podle tebe ještě malá firma?
Já bych řekl, že tady jako tou střední firmou označuji firmu, kde už nabírá HR manažerka. Tím pádem menší firma je ta, kde na nábor na HR není zvláštní člověk. A ta firma, kde už jako na ten nábor a na HR zvláštní člověk je, už v tomto kontextu je středně veliká firma. A tam tuto hru už hrajou mnoho let. Proto tady většina decision makerů už na LinkedInu je přítomna. Oproti tomu v těch malinkých firmách se to vlastně takhle nehraje dodnes. Malinké firmy z pravidla skrz LinkedIn nenabírají.
Tak pojďme využít LinkedIn pro svůj biznis a ty nám, Sergej, řekni, jak se dneska prodává na LinkedInu?
To je krásná otázka, to je podobná otázka, jako jak se dneska balí holky, nebo jak se dneska obchoduje. A samozřejmě je to o tom, že každý má svůj styl, jakým pracuje a jak to dělá. Řeknu tedy konkrétně za sebe. A mým stylem, a to je styl, který doporučuji i svým klientům, je prvně ukázat, co umíš, a pak teprve nabídnout jednání. Tím pádem nejsem žádný příznivce toho, že na LinkedInu obepíšeš stovky potenciálních klientů hnedka na první dobrou, aniž by o tobě cokoliv věděli, aniž byste byli ve spojení a rovno jim pošleš zprávu: vážený pane, pojďme se bavit o spolupráci. To je ekvivalent cold callingu a nemohu tvrdit, že to nefunguje. Ve velkých číslech, jestli takový zpráv pošleš 1000 neznámým lidem a pošleš je dneska, tak příští týden máš 10 a možná i 15 z toho zajímavých obchodních jednání. Neříkám, že to tak není. Na stranu druhou tím velmi rychle vypališ téměř jakýkoliv rybník o téměř jakékoliv velikosti. Takže logicky já jsem veliký kamarád toho, že se na to jde malinko pomalejc, že prvně ty lidi získáš, aby sledovali tvoje příspěvky. Následně ty příspěvky publikuješ tak, aby si prokázal svoji profesní zdatnost a konkurenceschopnost. Následně se podíváš, kdo na ty příspěvky reaguje příznivě, koho zajímají, a teprve po těchto všech fázích toho předehřátého potenciálního klienta kontaktuješ s tím, že pro něj máš zajímavé téma k probrání. A samozřejmě tady ta konverze oslovených versus získaných jednání už není v promilech, v jednom z tisíce nebo v deseti z tisíce, ale tady ta konverze, řekněme, ve výrobních odvětvích už se pohybuje okolo 30-40% z oslovených a v nevýrobních odvětvích okolo 10-20%, což je stále podstatně lepší než cold calling. A jedna velmi důležitá věc, pro mě jenom dokončím myšlenku, velmi důležitá věc je, že v okamžiku, kdy ty máš to jednání, když už si ho získal, tak jeho vstupní teplota je podstatně odlišná od cold callingu. Ten člověk už tě tak trochu zná z té sociální sítě, on už třeba od tebe viděl 5, 10, 15 publikovaných příspěvků, který má jako velmi slušné povědomí o tom, kdo seš a co děláš.
To vypadá, že LinkedIn je opravdu slušný prodejní kanál a že stojí za to se mu nějak věnovat. Jak máme teda postupovat, abychom LinkedIn pro obchod správně využili, a můžeš nastínit nějaký konkrétní postup, opravdu krok po kroku, co bychom měli dělat?
Určitě. A já to popíšu úplně od začátku, možná ta čísla potom nevězní jako tak děsivě dobře. Úplně na začátku, a uvedu to například u výrobních odvětví, požádáš 1000 potenciálních klientů o spojení. A ano, na LinkedInu je normální, že neznámý chlap žádá neznámého chlapa o spojení, nebo konec konců neznámá ženská neznámou ženskou. A protože toto je taková de facto biznisová seznámka a většinové chování uživatelů je takovou žádost přijmout. Ačkoliv tím neříkám, že to dělají všichni, jsou tady lidé, kteří se neseznamují s lidma na LinkedInu a mají tam ve spojeních jenom de facto vizitkář lidí, které znají ve skutečném světě, tak z tisíce lidí, které jako obchodník z výrobního odvětví požádáš o spojení, ti tu žádost přijme zhruba 500. Pokud by si byl ne obchodník, ale třeba jednatel, majitel, tak třeba jako i 650-700. V ten okamžik ty můžeš mít už takové vybudovanou slušnou komunitu, kdy když publikuješ svůj příspěvek, tak je velmi vysoká pravděpodobnost, že se to právě těmto lidem zobrazí. Takže stále jako jsem v tom příkladu obchodník z výrobního odvětví, má 500 spojení z řád svých potenciálních klientů, nákupčích, technických ředitelů, provozních ředitelů, jednatelů, a publikuje příspěvek, který informuje o tom, jaká je jejich dovednost, jaká je jejich technologie, jaká je jejich případová studie. A takhle publikuje ty příspěvky pravidelně. A ona, ta cílová skupina, kterou si takhle naklikal, to vidí. Samozřejmě v ten okamžik, kdy to vidí, tak někomu je to úplně jedno a nečte to. Někomu se to dokonce ani nezobrazí, protože tam třeba nechodí. A stovkám, třeba 150 lidem z těch 500, se to zobrazuje pravidelně a pravidelně to vnímají a čtou. My těchto 100 nebo 50 nebo i 200 lidí identifikujeme, říkám příklad 150, to je taková střední hodnota. A my těchto 150 lidí identifikujeme na základě třeba toho, že si prohlíží tvůj profil a podobně. A těmto lidem a pouze těmto lidem napíšeme správně formulovanou žádost o setkání. A v ten okamžik už ano, jsme ve výrobních odvětvích na té konverzi 30-40%. A všechna čísla, která jsem uvedl, tak v našich humanitních oblastech, ty seš v IT, to je takové jako napomezi. Ale řeknu za sebe, třeba jako u mě jako markeťáka, tak ta konverze je dvakrát horší než ve výrobním odvětvi. Ale furt jako na poměr nás markeťáků, nás advokátů, nás koučů, nás finančních poradců, nás humanitních lidí. A to je vynikající konverze.
Takže pozvu lidi do své sítě, budu pravidelně publikovat relevantní obsah, identifikuju lidi, které to zajímá, a ty pak pozvu osobní zprávou na osobní setkání. Je to tak?
Ano.
Takhle si kontakty předehřeju a budu dosahovat vyšších konverzí, než by to bylo při studeném navolávání.
Ano, ano, tak jak říkáš, a pro mě ještě doplním časový údaj, je to předehřání kontaktu, které netrvá ani dny, ani roky. Zpravidla při pravidelné publikaci, třeba jednou, dvakrát za týden, ten kontakt lze předehřát z absolutně chladného a studeného do kontaktu, který s tebou tu zkusku bude chtít mít v průběhu měsíce až 3 měsíců.
Jaký obsah bychom měli publikovat?
Nějaký obsah, který jim dává smysl a který není o dortiku a koťátku, hledat tak o technickém koťátku, o něčem, co je opravdu jako profesního.
A jaký styl komunikace bys doporučil v příspěvcích? Mám psát více lidsky a přirozeně, vyzývat ke konverzaci nebo věcně informovat o mých službách, o produktech? Používáš spíš prodejní styl jako v reklamě anebo se bavíš spíš jako člověk?
Nejjednodušší odpověď zní, komunikuj v tom virtuálním světě zcela stejně, jak komunikuješ v reálném světě. Tady nemá smysl vymýšlet hranaté kolo. Určitě tak, jak by se zbavil s tím potenciálním klientem na prvním fyzickém jednání, má význam i formulovat ty veřejné příspěvky. Nicméně z pravidla de facto je to forma populárně naučná. Tím pádem na jednu stranu je to odborný obsah, který mu profesně dává smysl a je pro něj profesně přínosný. Na stranu druhou se nepokoušíš udělat dojem, že jsi akademik, ani a častá chyba, to se stává, se nepokoušíš udělat dojem na konkurenci. Uvedu příklad. Typickou chybou v LinkedIn komunikaci advokátních kanceláří je použít ve svých příspěvcích takové množství nobel slovíček, takové množství nobel termínů, že možná ostatní advokáti si řeknou, aha, dobře, tak ten nebo respektive ta tomu fakt rozumí, ale všechny potenciální klienty tím dokonale odradí. Tím pádem tady má význam opravdu mít na mysli toho potenciálního klienta, se kterým se chceš potkat. To je za prvé. A za druhé komunikovat s ním přesně tak, jak by se s ním bavil v reálném světě.
Já jsem se potkal s tím, že lidi na LinkedInu často dokumentují svoji činnost. Prostě píšou o tom, co zrovna dělají, co mají nového, jaký mají produkty, s čím se potkávají, co řeší. Je tohle dobrá strategie a zajistí to sledovanost?
Já se jako hrozně snažím vyvarovat kategorických soudů, protože je to vždycky případ od případu. Ale pokud se mě ptáš jako na většinový názor, tak většinový názor je, ne, tohle nefunguje. A LinkedIn není síť, na které říkáš já, jenom já, nebo moje firma, koukněte, jako mám firmu. A je to naopak místo, kde maximálně se snažíš pomoct druhým v tom, co řeší oni. A tím ti neříkám, že čas od času tam nemáš dát jako něco, podívejte se, naše firma tady vyhrála tohle ocenění, nebo konec konců můžeš mě taky nachytat na švestkách, včera jsem publikoval příspěvek o tom, že se učím hrát golf. Ale tady používám příměr maso koření, to znamená, že je v pořádku okořenit nagrilovaný steak, ale není v pořádku grilovat koření a pak na to hodit malinký kousíček syrového masa. To znamená, že jako ten hlavní obsah je o druhých a o tom, co jim pomůže. A času času jim můžeš taky jako malinko přiblížit sám sebe, aby ti lépe porozuměli, aby si pro ně byl víc čitelný.
Můžeme zvýšit sledovanost příspěvku tím, že se na něco zeptáme, třeba v příspěvku nebo v komentáři pod tím příspěvkem. A jak se mám ptát? Mám se ptát přímo nebo mám dávat nějaké retorické otázky? A ještě mě napadá, jak vlastně zjistím, co lidi zajímá a o čem bych měl psát?
Pravda pravdoucí je, že častěji dávám retorické otázky, protože LinkedIn není sociální síť, na které se očekává taková ta typická instagramová koncovka příspěvku. A co si o tom myslíte vy? A jak to máte vy? Jo, takové jako prvosignální věci na LinkedInu nefungují. Takže v tom, řekněme, jako i moje 5-leté, 7-leté pracovní zkušenosti z Facebooku a Instagramu jako neobstojí. LinkedIn je to místo, kde buď to jako na začátku dáš retorickou otázku, na kterou odpovíš sám potom, anebo chceš už jako tam znát jako názor těch ostatních, tak zpravidla je dobrý jako tu otázku dát mezi řádky. A úplně jako tady nefunguje prvosignální a jaký je váš názor. Ovšem, ještě se vrátím k druhé polovině tvojí otázky a to je, jak poznám, co je zajímá, teda. Snažím se maximálně nedělat věci na LinkedInu pro LinkedIn, ale snažím se maximálně to vnímat jako jenom odraz, jenom zrcadlo skutečného života. Takže jak jsem v komunikaci se skutečnýma klientama ve skutečném světě, tak oni mě pokladají otázky. Je něco zajímá. A přesně to jsou otázky, na které se jim snažím odpovědět i skrz svoje veřejné příspěvky. Například je zajímá, jak dlouho je zapotřebí na LinkedInu pracovat, než to přinese výsledek, nebo kolik hodin týdně třeba tomu věnovat. Nebo je zajímá, jak napsat vůbec příspěvky, jak jako nestratit témata, jak je napsat atraktivně. Nebo je zajímá v reálném světě, v tvém případě, v okamžiku, kdy pracuješ v oblasti softwaru, například jak tvůj software zproduktivňuje práci jejich společnosti a jak tvůj software pomůže tomu, aby buď to více peněz vydělali, nebo méně peněz prodělali. To jsou otázky, se kterými se každý setkáváme v reálném světě a tvoje příspěvky by na ně měly odpovídat v tom virtuálním.
Takže dobrý obsah je takový, který dává řešení nějaké konkrétní cílové skupině na konkrétní problém a mělo by to být reálné. Něco, co běžně ve své práci řeším. Můžu třeba začít retorickou otázkou, kterou problém uvedu, a pak nabídnu jeho řešení.
Je to tak a ještě je tady jeden obsah, který bych doporučil, a to jsou obecně pracovní příspěvky, které sdílí něco, co možná se netýká bezprostředně tvého podnikání, ale je to tvoje pracovní zkušenost a rád by ses o ní podělil. Tím pádem ty, když jako řekneš, podívejte se, já jako Martin jsem se naučil tohle nedělat, protože jsem přišel na to, že mě to hrozně jako dělá průšvihy v té práci. Já nevím, třeba nechodit do práce na 11, protože pak jako celý den nestíhám, nebo naopak nechodit do práce na 7 ráno, protože jsem celý den ospalej. Je to jedno. Jo, ale podělíš se jako o svoji zkušenosti. Jak ty to vidíš, jestli chodit do práce jako na 7 ráno nebo na 11, nebo nechodit do práce vůbec, nemít pracovní dobu. Tak jako tahle obecná pracovní zkušenost, leč na první signální neprodávat tvůj software, tak může být pro toho čtenáře užitečná, pokud ty skutečně jako tam máš co říct k tomu a máš jako nějakou svoji zkušenost, o kterou se chceš podělit. A zároveň s tím, kromě toho, že v tom může najít nějakou inspiraci pracovní pro sebe, tak mezi řádky lépe pozná tebe, lépe pozná Martina. A třeba si řekne, je to je debil, toho s tím se nechci bavit, toho nemám rád. Nebo přesně tak to mám, konečně to někdo řekl nahlas, Martine, suprovi. A tady se dostávám k velmi důležité zákonitosti. Nemá význam očekávat, že se na té sociální síti každému zalibíš. Dokonce to budu definovat opačně. Pokud na té sociální síti nemáš člověka, kterého by si štval, kterému se nelibíš, komunikuješ špatně. Protože teprve v okamžiku, kdy se někomu znelibíš, si můžeš být jistý tím, že ses někomu zalibil a někoho zaujal.
Sociální sítě jsou skvělým místem, kde si můžeme snadno a rychle ověřit, jak naše komunikace funguje. Když budeme komunikovat dobře a budeme přinášet hodnotu, lidi to ocení tím, že nás budou sledovat a budou reagovat.
Je to fér. A vlastně v tom bych definoval i sociální sítě obecně a LinkedIn konkrétně, to prostředí, leč i já nejsem jako jeho mega zastancem, mám rád reálný svět a offline, ale to prostředí je extrémně férové. Jaký jiný nástroj máš k tomu, aby si komunikoval nenasilně a nereklamně vůči tisícovce nebo klidně i 10 000 svých potenciálních klientů zároveň?
A nemusel přitom ani zvednout zadek od počítače.
Není úplná jako alternativa, jak to udělat a ty se nenakonuješ jako Martin, ty nemůžeš jako mít schůzky s 15 lidma během jednoho dne. To nejde. Což principiálně znamená, že ty tam máš jako takové naťuknutí s tisícovkou a pak se potkáš během týdne s těma 15, se kterýma už jako předem se zdá, že si rozumíte.
Je skvělý mít dneska možnost oslovit hodně lidí hromadně na internetu a potkávat se online. A vidím, že je super, že během téhle doby, kdy jsme hodně pracovali všichni z domova, tak jsou lidé víc naklonění tomu online setkávání. Dřív, když bych chtěl někoho pozvat na online schůzku, tak většinou jako mě třeba někdo vyfakoval a řekl, hele, sorry, tomu já nerozumím, to nechci, já tě chci vidět osobně. buď se potkáme osobně, nebo vůbec. A dneska, když někoho pozvu na online, tak už je to úplně běžná věc. Já jsem za to hrozně rád, protože to šetří spoustu času a je to efektivní.
Martine, řeknu ti ještě tady pohled čistě soukromej, a na základě kterého jsem se stal už fanatickým příznivcem všech těch jako mobilních telefonů, internetu, bluetoothových sluchatek, LinkedInu, softwaru a podobně. A to je, že jako marketák jsem začínal v Praze a začínal jsem takovým způsobem, že pro mě bylo nepředstavitelné, že bych pracoval z jiné lokace než z Prahy 1. A takhle jsem pracoval 10 let. Než jsem sám jako tady malinko zmoudřel a pochopil, jak velikou svobodu mě dává fakt, že existuje internet a že můžu pracovat v podstatě odkudkoliv. Já byl opatrný. Tím pádem bál jsem se, tím pádem jako vždycky, když jsem se mohl potkat osobně, tak jsem se potkal osobně, tím pádem vždycky, když jsem mohl volat z kanceláře, jsem volal z kanceláře a takhle jako jsem byl hrozně dlouho opatrný, než ti dneska můžu říct, že většinu pracovní doby zaprvé strávím v lese, fyzicky v lese nebo na horách, za druhé většinu svých klientů jsem v životě neviděl v reálném světě, vidím je vyhradně skrz videokonferenci. Za třetí, z praktického hlediska, díky tomu, že nepřebíhám z jedné kanceláře na Praze 1 do druhé kanceláře na Praze 1, tak stihnu dvakrát až třikrát více práce jako konzultant denně. A na základě toho i samozřejmě ten výdělek je někde principiálně jinde. Takže jako nemohu ti tady jako rysovat úplně růžové kytice úplně jako napříč. Samozřejmě je pro mě veliký zážitek stále některého ze svých klientů poznat i offline. Třeba včera se mě to stalo a neskutečný pocit, když s tím člověkem mnoho měsíců spolupracuješ a teďka tady je fyzicky z masa a kosti. Fajné, líbilo se mě to. Nicméně v současné době už bych neměnil. Je to obrovská svoboda, neskutečná svoboda. A i já jako 30-letý člověk jsem měl velikou pochybnost o tom, že existuje a je možná. No, na sakra je.
Jak to mám zařídit na LinkedInu, aby můj příspěvek byl hodně vidět? Když už si dám práci s tím, že vytvořím nějaký hodnotný obsah, tak nechci to jenom jednou publikovat, aby to zapadlo a nikdo to neviděl.
Martine, vždycky hrozně musím zvažovat, nakolik dám úplnou odpověď, protože pravděpodobně, kdybych ti odpověděl úplně, tak by to trvalo půl hodiny a uspal bych posluchači i tebe. Dám něco, co odpoví na 80% otázky a zabere 20% času. Je tady mnoho parametrů, na základě kterých se ta síť rozhoduje, zda tvůj příspěvek zobrazí nebo ne. Ten hlavní parametr je, že tady je jenom jedno první místo na zdi a jenom jeden příspěvek může být jako na prvním místě té zdi. To znamená toho zpravodajství, kde jsou vidět příspěvky úplně od všech. A je tady jenom jedno druhé místo, mimochodem to na LinkedInu vždycky patří placené reklamě. A je tady jenom jedno třetí místo a jenom jedno 57. místo. Zákonitě, protože ty příspěvky jsou takto řazené od prvního do posledního, a protože většina uživatelů se podívá na zdi na první tři příspěvky, prvních pět příspěvků, nebo možná i prvních 25, ale pak odejde, tak tvoje příspěvky neuvidí zdaleka každý. Samozřejmě, přednostně se budou zobrazovat lidem, které máš ve spojení. Nicméně dám příklad. Dejme tomu, že máš 100 spojení a ta síť tvůj příspěvek na první dobrou testovacím způsobem dala 15 lidem ke zkouknutí. A teďka z těch 15 lidí se o to nikdo nezajímal. Nejenom, že tam nikdo nedal like nebo komentář. Tam nikdo nedal ani tlačítko číst více, že to nedočetl. Tak v ten okamžik ten tvůj příspěvek, ta síť nemá žádnou motivaci zobrazovat dalším uživatelům i těm zbývajícím 85, které máš ve spojení. Protože chápe, že o něj není zájem a těch 85 lidí by tím pravděpodobně jenom otravovala. Protože v jejím zájmu je, aby jim dávala kvalitní obsah.
Je dobré v příspěvku někoho zmínit, anebo potom v komentáři pod příspěvkem, aby se ten příspěvek lépe šířil a aby ho vidělo více lidí?
Je to jedna tak z 20 technik, které můžeš udělat pro to, aby ten příspěvek byl více vidět, a tak z 15 věcí dalších, které bys neměl dělat, jinak ten příspěvek bude méně vidět. Nicméně jako nejdůležitější pravidlo bych pojmenoval kvalitní obsah. Jako jednoznačně prostě ten příspěvek by měl být zajímavý pro ty lidi. A je tady jako velká aktualizace, ke které došlo na jaře tohoto roku, kdy LinkedIn bezprostředně dokonce měří, jak dlouho ti lidé čtou příspěvek. Takže příspěvek klidně nemusí mít žádné lajky, žádné komentáře, ale jestli ho lidé v průměru četli 80 vteřin a jiný příspěvek v průměru četli 15 vteřin, tak ten, který četli v průměru 80 vteřin, jednoznačně vyhrává. Takže poradil bych takové antipravidlo. Někteří jako rádoby marketingoví odborníci by ti řekli, příspěvky na sociálních sítích mají být krátké. A v kontextu LinkedInu zcela rozhodně říkám, že to je nesmysl. Příspěvky na LinkedInu by měly být tak dlouhé, jak dlouho můžou být kvalitní a zajímavé pro čtenáře. A dejme to příměrem i k reálnému světu. Málo koho v biznesové komunikaci mezi firmama přesvědčíš tím, že mu řekneš skvělý reklamní slogan. Si to představ, přijdeš na tom obchodní jednání a o svém softwaru řekneš, náš software je super. A odejdeš a pošleš cenovou nabídku. Jo, a není to o tom, že tvůj slogan jako náš software je super, je blbej. Můžeš vymyslet jakýkoliv třislovný slogan, ale prostě třislovným sloganem ten software na zkusce neprodáš. Je zřejmé, že ho neprodáš ani tím, že 10 hodin budeš umorně popisovat všechny jedničky a nuly, ze kterých se ten software skládá. Tím pádem je to o tom, že i to obchodní jednání bys měl zvládnout takovým způsobem, aby si v přiměřené době řekl důležité informace, které toho člověka zaujmou a budou pro něj přínosné. Stejně tak formuješ ten příspěvek. Není třeba ho uměle zkracovat, ale v žádném případě se nevyplatí ho ani uměle natahovat. Čím déle však ten člověk věnuje tomu příspěvku, čím více mu věnuje času na LinkedInu, tím je virálnější. To je za prvé. Čím více má ten příspěvek komentářů, tím je virálnější. To je za druhé. Čím více má lajků, samozřejmě to je takové banální, ale lajky tady mají paradoxně velmi podobnou váhu, třeba jako zobrazení více. Po třech řádcích se tam objeví takové tlačítko zobrazit více. A to je interakce, kterou ta sociální síť počítá a přitom je extrémně podceňované. Tím pádem jako zase typická chyba při publikaci je, že tam dáš třeba video a k němu dáš textový popisek, který má jeden řádek a napíšeš, podívejte se na toto video dvojtečka. Což logicky znamená, že tam neproběhne interakce zobrazit více, protože popis toho videa nemá alespoň tři řádky, aby se tam to tlačítko objevilo. Hopla, a ty ztratíš interakci. A takovéhle technikály, které ti vyprávím, je opravdu docela dost. A jsou tady i technikálie, které by si neměl kazit. A dohromady to je moje řemeslo. Samozřejmě, že každý v podstatě na to může přijít. To není jako na nějaké veřejné nástěnce LinkedInu. Já si troufnu říct, že je velké štěstí, že LinkedIn nemá oficiální certifikaci nás takzvaných školitelů. Protože si myslím, že na té oficiální školicí akci by nám řekli velký seznam věcí, které bychom neměli nikomu říkat, jinak o tu certifikaci přijdeme. To nejsou informace jako z oficiální nástěnky. To, co ti převyprávím tady, jsou zkušenosti z toho, že to 2-3 roky spolu ještě s několika lidma většinu svého pracovního dne dělám pro desítky firem. Takže tam už jako to z toho odkoukáš, co je dobře a co je špatně.
V jakých oborech si myslíš, že je dobrý využívat LinkedIn pro obchod? Kde to funguje a kde to nefunguje?
Já bych s dovolením prvně začal s razováním. A pokud podnikáte v oboru finančního poradenství, pokud podnikáte v oboru marketingu, pokud podnikáte v oboru školení, třeba soft skillsu, tak potom je veliký otazník, zda tuto síť má význam vstupovat, protože je pravděpodobné, že už je pro vás pozdě. Pokud jste to doposud neudělali. Samozřejmě pokud máte mimořádně zajímavé sdělení, a mimořádně zajímavý obsah, tak stále můžete prorazit, ale bez toho, abyste principiálně vynikli nad konkurenci, to už nemá význam, protože tyto obory na LinkedInu už jsou zastoupené do takové míry, že ty šance reálného obchodního výsledku jsou velmi malé. Zároveň s tím bych rád zrazoval ještě v jedné věci, a to je to, že to je síť, kterou má význam dělat buď to pořádně, to znamená 2, 3, 4 hodiny každý týden, a nebo nedělat vůbec. Protože opět jako představa z toho, že vstoupíš na LinkedIn, optimalizuješ si svůj profil, nastavíš si svoji firemní stránku a ono se něco stane, nebo dáš tam jeden příspěvek a z toho jednoho příspěvku si všichni sednou na zadek natolik, že to poptají, ta představa je zpravidla velmi iluzorní. LinkedIn je mravenčí práce budování vztahu a důvěry s tvýma potenciálníma klientama, Je to však vděčná mravenčí práce, protože obzvláště ve výrobních oborech, v advokaci, v IT a u obchodních firem to má k dnešnímu dni na českém a slovenském trhu fenomenální návratnost. A to je taková drobnost, která mě umožňuje něco, co jsem jako marketák udělal poprvé a pravděpodobně i naposledy. To je to, že jsem odměňovaný na základě KPI, na základě toho, že to tomu klientovi přináší objektivní, okamžitý, prokazatelný obchodní výsledek. Protože leč si troufnu říct, že ostatní sociální sítě jsem dříve spravoval jako taky velmi kvalitně, tak nebylo takhle na první signální prokazatelné, že to mělo tržbu. Prostě nebylo. A teďka má. Což je potom krásná situace, kde už je jenom jedna podmínka. A to je to, aby to ten člověk byl ochoten dělat, protože za něj to neudělám, můžu mu hledat tak poradit jak. A aby byl ochoten nehrát s tou komunitou poker v duchu všechno se dozvíte na obchodním jednání a klíčovou věc se dozvíte až po podepsání zakázky. To tak nefunguje. Ale aby byl ochoten opravdu dát karty na stůl a komunikovat s druhýma otevřeně a měl tu ochotu je o něco obohatit, něco jim dát, aniž by na první signální z toho měl tržbu. To je podmínka hry. Jinak to nejde.
Doporučil bys, jak by se měl člověk na LinkedInu chovat? Platí tady nějaká etiketa, co by se mělo dělat a co ne? A jak by si měl člověk na LinkedInu správně nastavit svůj osobní profil?
Opět je to jako v reálném světě. Než jdeš na obchodní jednání, tak se umyješ, učešeš, holky se namalujou a všichni se oblečou. Takže v příměru na LinkedIn to je optimalizace osobního profilu a nastavení firemní stránky. Kdy bez technického nastavení, bez obsahového, bez grafického zpracování to prostě vypadá fenomenálně špatně pro lidské oko potenciálního klienta, ale zároveň i pro algoritmus té sítě, která tě znevýhodňuje za to, že třeba máš špatně a nedostatečně vyplněný profil. Krok dvě je, že vyjdeš přes dveře směrem k potenciálnímu klientovi a jemu na ty dveře zaklepeš, na ty jeho. Což v tom LinkedInovém příměru je, že požádáš někoho o spojení, ten někdo je tvým potenciálním klientem a zpravidla mu k tomu ještě i napíšeš, jakože ho pozdravíš slušně, oslovíš ho jménem a uvedeš mu důvod, proč ho žádáš o spojení. Pozor, neprodáváš mu. Řekneš, že třeba vidíš jako možnost pro spolupráci v perspektivě na tomto poli, OK, ale nic po něm hnedka nechceš. To je druhý krok. Třetí krok je, že tomuto člověkovi, který ti přijal tu žádost o spojení, kontinuálně doručuješ obsah, který on bude považovat za hodnotný. A čtvrtý krok je, že už on sám tebe osloví o to jednání, to se děje, nicméně to není to hlavní. Nejčastější čtvrtý krok je, že ty identifikuješ toho předeřatého člověka a oslovíš ho sám. A on už na to reaguje příznivě.
A co dál?
No a pátý krok neexistuje. Jakmile ten vztah můžeš evakuovat ze sociální sítě, z internetu do reálného světa, udělej to.
Stačí na LinkedInu publikovat příspěvky, anebo si myslíš, že je dobrý publikovat taky články? Fungují ty články vůbec? Čte to někdo a je to dohledatelný?
Určitě bych nedoporučoval články publikovat, pokud není tvým cílem indexace na vyhledavači Google. Články mají odlišnost, že ano, jsou viditelné pro vyhledavač Google a samozřejmě taky pro Seznam a další vyhledavače. Je to ten dogooglitelný obsah. Nicméně LinkedIn není jako nějak super Googlem uznávaný, patří Microsoftu, je to přímá konkurence. A řekněme, že většina firm stejně jako ocení více obchodní jednání než indexaci na Google. Tím pádem, když vynechám tuto dílčí výhodu článku, tak všechno ostatní jsou nevýhody. Vysvětlím. Články o tebe vyžadují, aby si ze zdi jako uživatel přešel do toho samotného článku, to znamená, aby si ho proklikl a začal ho kontinuálně číst. Což de facto v tom roztěkaném prostředí sociální sítě, kde máš jako hromadu jiných lakadel, na co se můžeš podívat a kde můžeš rychleji dostat nějakou informační hodnotu, znamená, že extrémně málo lidí se proklikne. Uvedu příklad anonymizování na klientovi, který tomu nevěřil. Publikovali jsme zcela stejný text v článku a úplně tu samou textaci jsme dali do běžného příspěvku. A když jsme to dali do článku, tak to mělo 8 prokliků. Jestli ti lidi, kteří se proklikli, četli nebo nečetli, nevíme, ale mělo to 8 prokliků. A když jsme to publikovali jako běžný příspěvek na zeď, tak to mělo 1250 zobrazení a 18 komentářů. 18 komentářů od lidí, kteří zcela zjevně četli ten text, protože na něj reagovali, respektive reagovali na jeho koncovku. A takovýchto experimentů jsem provedl, troufnu si říct, že už asi přes 10, protože přirozenou reakci každého člověka je, že si to chce zkusit na sobě. A nic proti tomu, klidně si to taky zkuste na sobě, publikujte to též v článku a v příspěvku a uvidíte ten zásadní rozdíl.
Co dalšího ještě můžeme dělat na LinkedInu, kromě budování osobního profilu? Má smysl si založit třeba firemní stránku a je nějaký rozdíl mezi osobním profilem a firemní stránkou?
Firemní stránka má obrovskou výhodu a to je to, že ti neuteče. Totiž jako když nějakému obchodníkovi ve své firmě vybuduješ jeho osobní LinkedIn profil a on začne přinášet obchodní výsledek, což se pravděpodobně stane, tak ten obchodník za tebou velmi rychle přijde a řekne: Martine, prosím tě, já teďka jako ti vydělávám víc peněz, tak mě víc dej. A jestli se v určitý okamžik v té debatě nedohodnete, tak ten obchodník spolu s vybudovaným LinkedIn profilem ti odejde někam jinam. To je veliká nevýhoda osobního profilu a veliká výhoda firemní stránky, která ti nikam neodejde. Ovšem firemní stránka oproti osobnímu profilu nemůže požádat potenciálního klienta o spojení. Takže zatímco obchodník skrz svůj osobní profil může dohledat bezplatně potenciálního klienta a může ho bezplatně rovnou požádat o spojení a dokonce mu napsat zprávu, tak firemní stránka nic z toho nemůže. Takže dneska váš obchodník pošle 30 žádostí o spojení se zprávou extrémně zajímavým potenciálním klientům do světa, zatímco vaše firemní stránka neudělá vůbec nic, protože to nejde. Firemní stránka je nastavená technicky tak, aby jste museli platit za reklamu, jinak ta stránka není vidět. Přes firemní stránku LinkedIn vydělává peníze. Přes ty osobní profily láká nás uživatele. Ty osobní profily jsou tak dobré a tak efektivní, protože na daný moment LinkedIn je rostoucí sociální sítí a snaží se nás skrze rostoucí osobní profily a jejich sílu nalákat, abychom ho užívali. V určitý okamžik lze předpokládat, že podobně jako Facebook, to změní ve prospěch firemních stránek. Takže zanedbat firemní stránku je nestrategické. Za 3, za 5 let bude pravděpodobně důležitější než osobní profily. Ale obchodní výsledky dneska a i v roce 2021 budou přinášet osobní profily.
No to by určitě nikdo nechtěl, aby mu odešel obchodník a s ním všechny kontakty a veškerá práce na LinkedInu by byla k ničemu. Co může teda ten obchodník dělat pro to, aby nějak podpořil tu firemní stránku?
Určitě může svoji firemní stránku vhodně a logicky označit ve svém příspěvku, veřejném, což povede k tomu, že lidé, které to zaujalo, si prokliknou firemní stránku a začnou ji sledovat. Určitě může jako správce té firemní stránky pozvat svoje přátelé, svoje sledující uživatele, aby sledovali i firemní stránku. A za třetí, v okamžiku, kdy má mnoho prokliků na svůj profil, tak logicky skrz jeho profil se mnoho lidí proklikne i na firemní stránku, protože ikonku a logo té firmy má ve svém životopise a když se díváš na nějakého chytrého člověka, zajímavého člověka, jehož příspěvku si vážíš, logicky máš tendenci se podívat i na firmu, kterou zastupuje jako celek a přijdeš na tu firemní stránku. Těmito třemi způsoby on de facto posiluje i firemní stránku a ta dlouhodobá trvalá hodnota, když třeba komunikuje 3 nebo 5 obchodníků z jedné firmy, se koncentruje na firemní stránce. Je to dobré a je to spravedlivé. Ovšem ta firemní stránka jako taková na daný moment na LinkedInu není fakticky schopná dojednat významné obchodní jednání. To je její veliká nevýhoda, protože nemá čudlik, napiš osobní soukromou zprávu. S firemní stránkou si nemůžeš na LinkedInu soukromě dopisovat. A to je obrovský handicap, u kterého můžeme dříve nebo později očekávat, že ta si to napraví, právě protože na firemních stránkách chce vydělat peníze.
Tak to byl Sergej Pavlyuk, expert na marketing na LinkedInu. Sergej, já ti moc děkuju, že jsi přijal pozvání do Time Toasters a děkuji ti za dnešní rozhovor, který byl opravdu nabitý informacema.
Děkuji, Martine, a prosím, nezblbněte z internetu, mějte rádi, offline.
A tím končí dnešní vysílání podcastu Time Toasters. Já jsem rád, že nás posloucháte a budu moc rád, když nás budete i nadále poslouchat v kanálech Apple Podcast, Google Podcast a Spotify. Slibuji, že vám do příštího rozhovoru přivedu dalšího zajímavého hosta a moc se na vás těším zase příště. Ahoj!